Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Can't believe that. Good ball, by the hell.
Vi prøver ikke å snakke så mye om været I denne podcasten, men det vanskelig å la være akkurat nå, for nå det altså så kaldt.
Det det.
Men da varmer det med avansement I FA-cupen, Fredrik.
Ja, gjør det ikke det? Jeg ikke sånn, jeg ikke fyr og flamme til tross for at vi har slått Wigan, men vi I 2024 så tar vi det vi får, tror jeg.
Hør her, folkens, vi to kamper fra Wembley. Etter at vi trakk Islay eller Newport.
Ja, du har innkassert ned på forskudd. Du der.
Det.
Ja. Det to?
Ja, for vi jo nå I en 16-delsfinale, og så tror jeg vi kommer til en 8-delsfinale, og da det bare 8-delsfinale og kvartfinale før vi på Wembley I semifinalen. Du kanskje I finalen, det var det du tenkte på.
Nei, men vi vel tre kamper, fordi det fjerde runde nå mot Newport eller Islay, og så det femte runde, så det kvartfinale.
Og så det...
Så det Wembley
ja, ja, men,
I semifinalen.
Men vi slår Islay eller Newport, okay. Det poenget mitt. Ja, ja. Så vi nå, fordi vi slår Wigan, så vi egentlig bare to kamper fra Wembley.
Vi altså kommet til et punkt I United-livet at vi kan inkassere seier mot Newport eller Islay.
Positive dag tilbake.
Og det ble I hvert fall, skal vi si, oppskriftsmessig 2-0-seier da, mot Wigan og Sean Maloney. Til tross for et sjansesløseri uten like I første omgangen der, og hvis du skal bruke ett ord på å bare oppsummere de 90 minuttene I dag, hva vil du bruke?
Hvis jeg skulle oppsummere sjansesløsingen I første omgang, så skal jeg innrømme at jeg satt der, hva det han driver med, satt jeg I sofaen der, og at vi ikke klarte å score på et par av de sjansene, og spesielt headinga hvor han ser innlegget til Garnaccio hele veien, men ellers så mener jeg, der vi nå, at jeg sier jobb, Done. Men jeg hopper over well.
Ja.
Ja, for det liksom... Jeg trengte jo noe mer. Jeg trengte ganske mye mer, egentlig. Men så det eneste som betyr noe seieravansement. Det det støy du hadde fått med noe annet, det hadde ikke vært til å leve med. Så man ønsker seg mer, og så fikk man nok altså, til at man ikke kan sitte der og klage. Og I form av sjanser og store sjanser så var det et stort fremskritt det sjeldent at det skaper så mange store sjanser det var positivt, og så det ekstremt negativt at de ikke klarer å omsette så mange store da. For det for min del var det viktig at Høylund skulle bygge videre på nå vel ikke han vært I aksjonssiden Aston Villa og det var tungt for han det var ikke bare at han kunne det var også noen av de han absolutt burde satt I mål
Ja, vi kommer til Høylund og mye annet. Det mange kritiske spørsmål I innboksen. Jeg satt ikke med helt den følelsen I sofaen I går. Jeg var ganske avslappet, og det handler nok sikkert mest om at det var en følelse at ikke for første gang på ganske lenge så var det ikke så mye I potten. Altså, hver eneste match fra november og utover har egentlig føltes litt som en finale for Ten Hag og hele det prosjektet der. Og så jo Wigan som kommer til den første sjansen der, den engelskfødte nordmannen. Og da begynner jo tanken å surre, og det klart at tap her hadde jo vært kritisk, for å si det mildt. Men jeg synes jeg så tidlig at dette her, det løser seg. Og det gjør det jo, så kan vi le litt at det en det høyrebekken som må prikke inn et langskudd, og det et straffespark som må til på tampen der for å ordne det. Men nå gikk det i hvert fall i orden, selv om det ikke var festfotball.
Ja, og målgivende på Rashford vil også på det til Dalot, var det ikke det? Så det jo viktig å få noen målpoeng på disse offensive spillerne, så... Hvis det veldig kritikk... Ja, du har ikke fortalt meg eventuelt hva slags kritikk det og det vi kan sikkert gå inn på enkelt ting, men det å møte League One, selv om jeg vet at City av og til vinner 5-0, vi har ikke for vane å vinne 5-0 lenger. Så det at vi avanserer, vi redder den første sjansen, eller noen annen tar den første sjansen, og jeg følte meg vel aldri urolig etter det. Ja, jeg vet at det var en kontring i andre omgang der, men hallo, altså... Noe må man tåle, altså vi møter ikke, det er kvalitet på noen av disse andre, det er profesjonelle fotballspillere,
ja.
Så folk må, da føler jeg at folk må roe det litt ned, og jeg vet at det høres helt grusomt når jeg sier det sånn, men da hallo, altså det er ikke, vi pleier ikke å bare feie disse banen, vi tapte 4-0 mot MK Dons for noen få år siden.
Det begynner å bli mange år siden det faktisk da, ja, det er vel 10 år siden.
Men jeg tror ikke vi har mange 5-0-seire mot lag som Yeovil og Cambridge underveis, altså det er... Og i går så kunne vi jo, med normal uttelling som du var inne på, Fredrik, antageligvis ledet 3-0 ved pause, bytta inn, spiller etter 60 minutter og vunnet 4-0 til slutt, og da ville alle vært happy, og der er forskjellen er liksom en tverligger ned, da.
Ja, for det er jo, jeg synes det er trygt og solid, men problemet mitt er at jeg synes også det er kjedelig. Jeg sitter og kjeder meg litt, og det som fortviler meg litt, for historisk sett så er det ikke plankekjøring, det er ikke 5-0-seire, det kommer også 4-0-tap i de kampene her, men det er en gyllen anledning til å spille på seg selv litt, til å score mye, til å virkelig blomstre og underholde meg, da. Og den synes jeg ikke de griper. Og det er det som gjør at jeg sitter i går kveld og kjeder meg litt.
Ok, vi tar en del spørsmål. Vi kommer tilbake senere i uka med en skikkelig Q&A med de store spørsmålene om januarvinduet og Ineos og det som er. Så konsentrerer vi oss om Wigan-matchen i dag. Og la oss begynne med spørsmålet fra Thomas som spør om Høylund. Er det bare jeg som synes det tar alt for lang tid før Høylund skårer mål? Mange muligheter. Trygve skriver, innsats er vel og bra, men nå må Høylund skåre. Når skal det løsne for den unge dansken?
Skulle løsne i går. Det burde det.
Ja, det skulle jo på en måte løsne mot Aston Villa, for da fikk han endelig det ligamålet han har ventet på, og da skulle den bygge videre på det her mot Wigan.
Jeg skrev jo på våre vurderinger på United.no før kampen at han håper nok kanskje på sitt, hva blir det for noe, 7., 8. og 9. mål mot Wigan. Og følelsen var jo egentlig at han kunne vært på vei mot det hvis det satt i første omgang der. Sånn. Jeg gir han litt sånn unnskyldning på den ene som treffer han, og den kommer litt overraskende på og går utenfor, men den headingen skal jo være inne i 9 av 10, men... Var det ikke dere som snakket om i 06-07-spesialen om at Ronaldo bommet fra en halv meter eller et eller annet sånt? Jeg hadde glemt det, men poenget er at selv de beste, og nå mener jeg ikke at han er best, men altså selv gode fotballspillere bommer på sjanser da. Og jeg synes fortsatt at Manchester United er bedre med Rasmus Høylund, og så kan du spørre meg igjen om ett år, hva slags utvikling vi har da, og om vi har fått sett han i et veldig godt fungerende United. For selv om vi nå møtte Wigan i går og var ok og var best og fortjent å vinne, så har han jo enda ikke spilt i et godt fungerende United, egentlig.
Så tror jeg han er en viktig brikke da, for at United også skal være velfungerende. Så han har et ansvar som er litt for stort. Alderen tatt og erfaring tatt i betraktning også. Vi vet det er ikke noen målmaskin United har hentet. Men det er noen av de sjansene i går som absolutt bør og som kan og som også skal sitte. Og så skal det sies også til forsvar for han at det er det snakkes om at det er norovirus som har herjet United-troppen i en god stund nå.
Et, hva for noe?
Norovirus. Vet ikke om det er det man sier på norsk, men det er i hvert fall det snakkes om der i England. Og at Høylund skal ha vært syk ganske lenge. En kamp mot klokka for å bli frisk til Wigan-kampen. Så at han også stiller til start litt svekka, hører med til historien her da. Og så blir det et problem på sikt da, hvis det er sånn at, for nå har vi klaget lenge på og forsvart den med at han blir ikke spilt opp i disse gode posisjonene, han blir ikke satt opp, han får ikke sjansene, ingen av lagkammeratene spiller han opp, mens i går når han da får de gigantsjansene, så sitter ikke da heller. Han skal få bombe på sjanser i likhet med de største spissene der i verden, det er ikke så at Haaland setter alle sjansene han heller, men det kommer til et punkt hvor lagkammeraten, og jeg ser også fortvilelsen til lagkammeraten når han bommer på dem. Mm. De tror, de det litt sånn, de reagerer litt som han da. Jeg bare synes det litt urovekkende, det må jeg si.
Og da spørs det om de ikke ser det her på Carrington også, fordi det vi har blitt fortalt her av de som kjenner Rasmus fra København-tida og når han etter hvert herja i Europa, det jo at hans utfordring hele veien har vært effektiviteten. Du må score på de aller fleste sjansene du får, og det sier også Morten Nordstrand i det intervjuet som vi hadde med han tidligere i høst, at hvis du i Manchester United og skal score måla for den klubben, så må du på en måte levere som Ronaldo. Du har ikke rom for å få 2, 3, 4 sjanser før du liksom endelig setter den. Og det ble litt banen til Danny Welbeck, altså for å dra en litt sånn rar sammenligning, men det også det vi snakker om med Rashford, som ofte måtte ha flere sjanser før han fikk hørt på bilen, og det trengte han ikke etter VM når han var helt rå, men nå er han tilbake igjen der, og det du må sette flere av de sjansene, og så er det mange formidlende omstendigheter rundt Rasmus Høylund foreløpig, som gjør at vi ikke skal avskrive han, men det er klart at mot Wigan så bør han sette kanskje spesielt den heading han har i tverliggeren der.
Og så er det litt med måten han skåret målene sine på før han ble hentet til United, som gjorde at jeg ikke var så veldig bekymret for effektiviteten, fordi det var de innløpene hvor han kom bak ryggen og blir spilt på blank gold nærmest da. Det var på en måte det som var fremstod som spesialiteten hans, og da skal det mye til for at ikke du setter de sjansene da. Så der har jeg på en måte vært ikke bekymret for at så lenge han får de passningene, så kommer han til å score. Men nå får han ikke det, og når han da i tillegg brenner de som han får litt som bonus da, så kjenner jeg at jeg blir litt småstresset på hans vegne, for jeg synes at det ser ut til å prege både han og lagkammeraten etter hvert.
Usikkerheten min med Rasmus Høylund er mer hvor god er han om 1 og 2 år, og 3 år og 4 år? Altså hvor mye er det han klarer å utvikle spillet sitt og seg selv som fotballspiller? Det vet vi jo ikke, det kan jo bare tiden svare på. Men jeg er veldig var på at, og det blir ikke til oss, for vi svarer jo nå på et spørsmål fra våre lyttere, men jeg føler at det blir helt feil å ta Rasmus Høylund for at han som 20 år gammel spiss er satt inn i den posisjonen han er nå i United alene. Det er ingen backup. Joe Hugel ble ikke byttet inn i går. Anthony Martial er ikke der. Vi har ikke noen. Altså, så vi snakker her, altså, hvis vi skal klare å gjøre han til noe negativt denne sesongen her, så synes jeg det er helt feil. Å stille spørsmål ved hvor god er han, det må vi åpenbart gjøre. Hvor god kan han bli? Absolutt. Men det er ikke Rasmus Høylund som har vært problemet til United denne sesongen her. Det er i så fall at United har satt seg selv i en posisjon hvor Rasmus Høylund er det eneste spissalternativet.
Godt oppsummert det. Og det handler bare om at i går kom omsider de sjansene vi har etterlyst, og så satt han ikke de, og det vekker jo ikke tillit. Men United ser bedre ut med han på banen utilsomt, og de gangene han ikke spiller, så er det et skrikende behov etter nettopp han, og så skulle det vært en spiss over han igjen, som gjorde at han kunne få spilt en litt mindre rolle enn det han gjør.
Og så vet jeg at ikke sant, det er jo avhengig av sjanser her, men hadde denne headinga da gått tverligger ned, og han hadde levert akkurat den samme kampen, så hadde vi antageligvis sittet her og tenkt at ja, nå fortsatte den. 2 mål på 2 kamper, tilbake med en gang, selv om han har slitt med norovirus eller novovirus, eller hva du kalte det. Så da vil på en måte spinninga vært på en annen måte da, og det forskjellen er da en halv centimeter eller en millimeter på hodet. Så det er veldig lett, det er det der med å ta folk, og jeg velger heller å se, la oss se han score nå mot Tottenham i neste kamp, og så kan vi diskutere det hvis han setter en stolpe ut igjen.
Måtte google norovirus her, det er altså en svært smittsom magetarminfeksjon. Høylund har vært syk, Martial har vel vært syk på 4. uka nå, og så var det Eriksen som måtte kaste inn håndkle i går.
Ahmad også. Så det har vært et kjempeproblem i troppen i flere uker nå.
Ingen god dag for Høylund dessverre, men det er jo en ung gutt på midten som vi vel kan kåre til man of the match med god margin. Kobbie Mainoo, bare snakk litt om han, skriver Sigurd.
Kaboom! Det var det jeg skrev på Twitter i går, og for det, hvis du bytter litt på bokstaven i navnet, så får du kaboom. Veldig dårlig ordspill fra meg.
Anagram der.
Anagram, ja. Nej, och det bästa, vi ska se en ting för det jag kan sända tillbaka, det är ju att jag har ju följt han i någon år och det som är kult, det är att han är ända bättre än det här.
Det är det jag så skulle si. Det är det skrämmande med detta.
Vi har inte, och då kan man ta ett exempel. Sett den mannen där inne i 16 metern med ball och folk runt sig på 8-7-8 meter. Han har någon kvaliteter då som vi så regelmässigt på lavere nivå. Så la denne gutten här nu bara få jobba sig vidare in i detta här, så tror jag på något att det är jag syns det är akkurat som jag nu ska liksom inte snacka höjle ner och sitta här då bara snackar Kobe Mainu upp efter en månad på första lag egentligen. Det är helt vilt, men du ser den ron han hade igår och det att han alltså har ända mer i verktygskassa. Det är spännande.
Ja, för vi är inte närheten av att ha fått se allt han kan och det säger det säger mycket alltså för det han levererade igår, det är inte felfritt, men det är wow-faktor på så många ting. Ballvinneregenskaperna, roen med ball, hur han dikterar tempo, det är extremt imponerande. Men det jag satt och tänkte på bara sån han spelar mycket tryggare än det han egentligen trenger. Det är igår är det riktigt för han ska vara där den rollen har, men han har potential till att vara mycket mer kreativ och mycket mer involverad på sista tredjedel som du nämnde dag. Så det bor så mycket mer i den gutten än det vi redan sett och det är inte en försvarstalle. Det är bara sån här kommer det mer och det är till att klypa armen av för det är han som är den vuxna mannen ute på där som styr hela skuta och det är inte till att tro. Det är på ett så skyhögt nivå.
Ja, med fare för att bli historielös är Mainu ett av de största talenten vi har haft, spør Ole.
Jag känner kanske att vi är lite historielösa med tanke på Duncan Edwards, George Best och allt som har kommit då. Men
inte minst Ryan Giggs.
Right, alltså också mer moderna tid självklart, men igår flest tacklingar, högst passningar, träffprocent på passningar av offensiva spelarna på banan, flest press, flest genvinningar framöver i banan, flest genvinningar defensivt på banan. Jag har en sak liggande på United.no som kommer nå strax som hur det handlar om här så 10 olika ting som han var bäst på enten på banan eller hos United, så då kan vi i alla fall konkludera med att han är god nog för League One.
Inte sant?
Jag så en som jag tror han svarte på din tweet igår, Eivind, som samlingen med Klaren Seedorf. Och den alltså spelartypen och löpsteget, kroppen, det är en väldigt god samlingning. Ja. Och hvis han också blir i närheten lika god som Klaren Seedorf, så snackar vi. Och det är inte något jag alltså så god är han att det gidder jag inte utelukka igen. Det är inte flejpt att snacka om. Så Seedorf helt enorm, men Kobe Mainu med de se då. Han har varit ute i flera månader, kommer in ett United-lag som inte fungerar och är den som gör att det faktiskt ser ut med ett lag där han binder hela maskineriet samman. Helt uvirkelig faktiskt.
Debatten nå går lite på vem man ska spela sammen med. Och detta var ju en av mina första käpphästar den säsongen här att nå handlar det om att skaffa denna unggutten en värdig makker. Men låt oss hålla oss nå i 23-24 säsongen förlöpig. Vi väntar ju fortsatt på Mount och Casemiro. De är näppe klara mot Tottenham. Vi såg ju man jo, nå måtte rydde opp litt etter McTominay i går, og Eriksen er ingen langtidsløsning, men hvem er det du vil se Mainu sammen med på midten der?
Avfeier du at du kan spille sammen med McTominay fast fremover?
Ja, da får du mye å gjøre.
Nei, jeg sender den til Fredrik.
Ja, når alle er friske og raske. Jeg har veldig lyst til å se, og nå er det store spørsmål, skal jeg tegn knyttet til Casemiro, men det er den konstellasjonen som...
Fordi du har tatt Casemiro i stedet.
Ja, men si at Casemiro, hvis jeg bare kan knipse fingrene, så fungerer han igjen. Da kan Mainu få en rolle med større offensiv frihet, så kan han få blomster og vise hva han kan der også. Det er en konstellasjon jeg i utgangspunktet tenker kan være veldig fin. I første omgang, når jeg sier det, så tenker jeg at det høres litt for defensivt ut, men så snakker jeg om disse offensive kvalitetene til Mainu da. Som gjør at jeg tror at dette kan være veldig bra. Og hvis Mainu skal være den sittende, så er det jo Mason Mount da, som jeg tror Erik Ten Hag i utgangspunktet har signert til å være nettopp den som kan fungere i en konstellasjon med Mainu. Så Mainu er, han tror jeg kan spille veldig mange andre gode. Ok, hvis det er Mount jeg skal spille i dag, jeg tar den rollen. Er det Casemiro i morgen, da tar jeg den rollen. Det tror jeg han er god nok til. I hvert fall på sikt.
Da blir det en M&M på midtbanen.
Ja, det, i disse mesternes mestertider. Ja.
Hadde en et langskudd der som, som vel gikk utenfor, eller ble det redda?
Det ble redda.
Ventet jo fortsatt på sin første scoring, men Bruno Fernandes fikk en ny scoring i FA-cupen, står nå med 6 målpoeng på de siste 7 FA-cup-kampene, så han en bra cupspiller for United, og jo i ferd med å bli straffekonge i klubben.
Har han tangert Ruud van Nistelrooy?
Yes. Begge står med 28 scoringer for klubben fra straffemerket, så Rooney på 27, Cantona på 18, Ronaldo på 15, og Fernandes lå jo øverst på, hva heter det, treffsikkerhet, eller altså han hadde hva heter det, uttelling, uttelling best uttelling fra straffemerket, men nå har han bommet en del, står vel med en prosent på 87,5%, så nå har han vippet ned igjen av Cantona, som skåret på 18 av 20.
Ja, så Fernandes har skåret på 28 av 32.
Ja, ja. Stemmer. Og så det egentlig en, jeg vet ikke om du kjenner det navnet her, Dag, Jerry Daly.
Nei, det sa meg ikke så mye, altså det sa meg såpass mye at jeg kan ha hatt han på fotballmanager eller tilbake i tid eller noe sånt, men nei. Hvis du snakker om... Hvis du snakker
om har du spilt en Daly versjon av Championship Manager for dette her fra 70-tallet,
men tror jeg. Snakker vi United, eller? Ja. Oh, ja. Nei, da, hvis det United så har jeg ikke kontroll, men jeg har tenkt mye på Charlie Mitten, om han kom et eller annet sted, men... For vår kjære.
Ja, han kan også for så vidt med dette her. Gary Daly spilte for United fra 73 til 77. Uff. Og han på en måte den egentlige straffekongen i Manchester United. Han skåret på 16 av 17 straffer og står dermed på en utdeling på 94%, så den ikke engang Cantona, den sjokker han engang, men vi lener oss på Steinar Madsen, som supporterklubbens historiker. Og han sier at før i gamle dager så spilte det jo ikke så stor rolle hvordan disse målene kom, så det ble ikke nødvendigvis registrert om det var straffe eller ikke. Så hvor mange, altså uttellingsprosenten til Bobby Charlton, den har vi rett og slett ikke. Så enten vi vil eller ikke, så må vi på en måte sette en grense et sted, og den er satt på 92-93-sesongen.
Ok, ja. Men deilig, du kan spørre Andy Mitten om Charlie Mitten en gang, ja. Fordi jeg har nemlig lest den boka, og det et eller annet i den boka om at han var og slash bortimot den beste straffeskytteren, så det en eller annen måte så har Andy, eller hvem som skrev den boka, funnet noen tall der.
Relasjonen her, der, det brødre?
Nei.
Nei.
Brødre?
Nei.
Strik den.
Vi pleier jo ikke å redigere episoden her, men er det lov å mappe ut akkurat den
der? Nei, altså, det var bare uncle opp og si der. Ja. Altså, det var, men det familie.
Familie. Det var en svak sekvens som her, men jeg mener, jeg lurte på familierelasjonen her. Jeg burde holdt meg for god til å spørre om det var.
Han har jo en bror.
Han har en bror, men...
Ja. Ok, vi fikk også en annen milepæl i går. Spiller nummer 253 som debuterer for førstelaget, Omari Forsson. Kamvala kom også inn. Det gjorde ikke Isak Hansen Åren.
Nei, jeg var ikke i troppen engang, men der satt det to keepere. Og det jeg sier ikke at Isak skulle starte kampen, jeg bare... stusser veldig, veldig over at en klubb som da åpenbart ønsker å beholde en spiller de kategoriserer som en A-spiller, altså vi ser på deg som en spiller som kan bli så god at du kan representere oss i en Champions League-finale dersom vi kommer dit en gang, og vi ønsker veldig å beholde deg, vi har tilbudt deg en ny kontrakt, og han trener jevnlig med A-laget, får gode tilbakemeldinger også fra spillerne som trener med A-laget. Men når det skal møtes et bondlag i League One, så tar du med deg Tom Heaton og Altay Bayandir, i stedet for å for eksempel ta med denne talentfulle nordmannen. Og det er ikke fordi han er norsk at det er så viktig for meg, det er fordi jeg synes han er god, og skulle ønske at han fikk en mulighet til å vise seg fram. Og at jeg bare synes dette fremstår uforståelig, og jeg lurer på, i den grad du ønsker å overtale en ung gutt til å bli værende i klubben, så kan jeg ikke se for at dette er riktig måten å gjøre det på. Det er bare det jeg sitter og følger litt på.
Jeg er litt mindre stresset av det, men altså, hvis du ser på hans posisjon, så er det en ting. Men United har jo veldig lenge nå, synes jeg, kjørt med to keepere på bänken. Mm. Det irriterar mig. Mm. Det är mitt problem. Mm. Jag bryr mig inte om Isak Hansen Aure, men varför ska du ha två keepere? Alltså har det någon gång skett att första keepern blir skadad och så andra keepern och tredje keepern faktiskt må in från bänken? Mm. Jag kan aldrig se för det är faktiskt en sån grej med det har säkert aldrig skett i fotbollshistorien, men likväl så fratar United möjligheten för att ha en spelare som faktiskt och du tränger ju olika rollspelare på en bana då. Som det är lättare att bruka utspelare. Du kan kanske se lösningar och möjligheter för att bruka det. Så jag skönner inte helt varför de gör det och så skönner jag att det är nog med förstlagsgarderob och kontra det andra och allt sånting men nej men jag var däremot helt enig att André Onana startade. Det var jag. Det var jag förnöjd med.
För det men var inte han senig. Nej men när ska Bayern dit få spela sig i form?
Ja, men detta är ju detta är också sån mysterium för min del för jag är helt enig att när Onana först är hemma och har försinkat utreise så var det helt uppenbart att han skulle stå. Men det jag då stusser över är Bayern Dier ska stå på ett tidspunkt här och han borde ju fått en inkörning för han ska ut i de vanskliga kamperna där det faktiskt är mycket tuffare än det där mot Wigan. Så för min del var detta den illdopen eller generalprövning han skulle få. Det skönt att ni inte fick någon annan blev värdande. Jag bara stusser över att är det så viktigt att behålla Onana mot Tottenham? Det var den kampen som var viktig, mm. inte den igår. Att du inte kan låta den andra keepern få spilla sig lite varm först, det stusser jag över. Jag kan inte skönna att för då blir Bayern bara hivit rätt inne framför att den får den generalprövningen då. Den syns han skulle fått.
Ja, men nu blir ju den generalprövningen mot Islay eller Newport då. Sånt sett och så kan ju henne Onana är tillbaka till Wolverhampton efter det här igen.
Ja, för den kommer i mellantiden.
Ja, så Isley är nästa kamp efter Tottenham. Så han får den uansett, men det är ju kan man kunde trukket City bort också.
Man kunde trukket City. Antar att det är Isley från Conference League som ska det är Newport som är favoriten där det måste vara.
Ja, men det hjälper ju lite då. Utvilsamt.
Men det vi har sett då med den situationen och jag kan skönna grundtanken här, men hvis Bayern Dier skulle fått chansen så menar jag att det är inte han kunde ju försovit fått igår men då kunde borde vi tänkt på detta här allerede i november eller december i enkelkamper då. Och det har han inte gjort och det visar mig väldigt tydligt att Erik ten Hag menar att André Onana är Uniteds solklart bästa keeper och det respekterar jag helt och fullt och så har det också varit utmaningar underveis här så jag tror det kan vara nyttigt att André Onana har spilt och fått någon goda upplevelser upp i allt det som var dåligt i Champions League. Så jag har väldigt sån relaxed runt det där och Bayern de spelar ju alltså de har intern kamper på träningar. Mm. Han har stått en kamp för Tyskland väl i höst och det då vann de borta mot nej en kamp för Tyrkia mot Tyskland och då vann de ju i Tyskland och han klarade sig bra i den kampen. Så är sån där han tåler nog också att ha en vanlig träningsdag och komma in och spela mot Islay eller Newport eller City. Ja. Eller Wolverhampton.
Det för mig är psykologin detta lite intressant för det gäller detta med Isak också och unggutter generellt då för jag är väldigt för att du ska kämpa för det, jobba för det för att få den plats på bänken och det kan också jag liker också att tränarna testar dig. Hur responderar du nu på det du kan uppleva som en orättfärdig utlåtelse från tropp? Nu ska du visa mig inte vi att klaga och syta och syn på dig själv men vi att visa att du har ända mer inne. Jag liker att det testas. Här också så men det måste komma någon gulrötter inemellan då för att du faktiskt får den goda responsen tror jag. Och med Bayern Dier här, hvis Ten Hag visar så tydligt rätt för han faktiskt ska stå någon kamper här att Onana är så mycket bättre än dig att det är han som måste stå när vi möter Wigan också. Så tänker jag psykologin det är inte akkurat det lägger inte upp till ett klimat hvor prestationen och tryggheten kommer först då för Bayern Dier. För han vet att den ska ha aktion. Och så är det absolut fint att det kommer en FA-cup-kampen mot dålig motstånd för sin del. Det är jätteviktigt. Men det är så tydligt visa att här är den första keeper som är så mycket bättre än dig. För det är i alla fall som du tolkar det. Det syns inte är en god måte att driva en tropp på.
Och det är del av en större Ten Hag-debatt det här, för det har vi snackat om flera gånger. Vilka signaler är det han sender till de andra spelarna utanför elvern när du stadig veck håller på för exempel Antoni, som han har gjort tidigare. Och Elling spör ju nu 80 plus mot League One motstånd utan bytter. Nästa motståndare är på nivå 4 eller 5 när tör Ten Hag att rotera. Och det var ju beklager Et år siden vi satt og reiv oss i håret fordi han stilte med førsteelveren mot Nottingham Forest i returen der i Ligakuppen, var vel det. Når avansementet var så godt som sikret. Vi går nå en vår i møte her som er langt, med langt mindre belastning uansett, så det kan nok være at ja, hvis det blir Eastley i dag, at det blir elveren der også, men hva tror dere? Får disse andre prøve seg?
Basert på erfaring, nei.
Men hvorfor skal de få prøve seg? Jeg føler at det en sånn veldig sånn...
Nei, den jo åpenbar.
Men altså, vi bruker de to beste unge gutta, og de jo ikke gamle deltatt. Altså, Minu akkurat fylt 18, eller 18 og et halvt nå vel. Nei, jeg vil si han nærmer seg kanskje 19 nå, nå har vi plassert 24. Garnaccio vel 19. Så vi bruker de to beste unge gutta, og jeg mener vel at er det noen på U21-laget som jeg tror på til å bli United-spiller? Nei. Ikke som jeg kommer på nå i det hele tatt, og da inkluderer jeg også Isak Hansen-Aarum på grunn av situasjonen. Så det ingen av de jeg tror kommer til å bli United-spillere på sikt, så liksom hvorfor skal nødvendigvis de spille da? Og de hadde jo spilt i går, tror jeg, hvis du hadde ledet 3-0 ved pause og fått 4-0 etter 60, så hadde det vært en helt annen kamp. Men hva hadde skjedd i går, Eivind og Fredrik, hvis vi leder 1-0 fram til ganske sent, og så bytter du inn på to spillere, og så spiller du 1-1? Fordi Willy Kambala gjør et eller annet gærent, eller bare en eller annen. Hva skjer da? Hvem er det som får høre det? Det jo Erik Ten Hag.
Ja, men...
Så han jo på en måte, sånn sett så setter vi han nå i en posisjon hvor vi diskuterer en sånn, at han nødt til å tape da. Vi har de 11 beste spillerne, de vinner kampen, og så kommer det et par biter. Helt greit.
Men kampen i går mener jeg at det helt riktig å stille start fra start. Det en manager under press, det en spillerstall som der de beste heller ikke fungerer. Så det ikke noe... Det ikke noen situasjon hvor du skal drive og prøve og gamle og potensielt feile. Så det laguttaket der skriker, jeg under press, jeg må vinne. Så det var jeg helt enig i, men det mange ganger tidligere, som den kampen mot Nottingham Forest, når United har med seg 3-0 vel? 2-0? 2-0 går på fra første kamp, tror jeg.
Fjor,
ja. Det bare mange anledninger over mange år nå, og flere manager bare til en hag, som jeg synes... ikke bruker troppen godt nok, eller gir mange nok gullrøtter til ungguttene, og det at du har konkludert på at ingen av dem god nok, så det også, det greit å mene det, men å si det så tydelig i form av handlinger, hvordan skal du holde en spillgruppe motivert da? Hvordan skal du sørge for at klima og nivå på trening høyt nok? Hvis halvparten av gutta vet at treneren synes jo ikke jeg god nok, så hvorfor skal jeg gidde å stå på her? Det det jeg snakker om, hvordan du holder en driftig gruppe i gang, da. Det bekymringen min, mer enn at det så viktig for meg at det handler han som skal spille, for det handler mer om individuelle behov og ønsker.
Det handler jo ikke om unge gutta nødvendigvis, det handler jo nesten mer om de nest beste. For på en regnværsdag så trenger du Pelistri, da trenger du Lindeløv, og hvis de skal gå i krigen mot Eastley, så må de på en måte føle at ja, men jeg fikk sjansen av manageren, når det var rom for det, mens når Onana skal stå hvert eneste minutt i hver eneste turnering, og Bayindir kommer iskall inn der, når Onana skal til Afrikamesterskapet, så føler jo han at, ja, nei, men jeg var jo hentet inn for å bare stå når det var emergency, og så det tilbake igjen på benken, og dette her kan vi dra enda lenger også, fordi da kan du begynne å snakke om Ten Hag-kjøp, og skal vi kalle det klubbkjøp, og dette blir en ny hverdag, for manageren, som ikke har fått nå lenger kan plukke alle signeringer, så han må jo finne seg i sannsynligvis at her kommer inn brikker som han ikke nødvendigvis har satt på en liste, og de må på en måte behandles likt som alle kjøpa som han har gjort personlig, for å si det på den måten.
Ja.
Men her er jeg føler at nå vi litt sånn to forskjellige ting da. Det ene å ta han for å ikke bruke troppen, som han var jo alt for dårlig på forrige sesong, når det var ekstremt tett kampprogram. En annen ting jo å skulle ta han for at han ikke bruker noen nok U21-spillere som heller ikke har vært gode denne sesongen her. Og når jeg sier gode, så altså, det ingen U21-spillere på U21 som jeg nødvendigvis har tenkt at du må bare inn på laget. Det eneste som jeg glemte i stad, så kan jeg trekke frem som, men han var jo ikke med i går, han var vel antageligvis noroviruset hadde også da. Dan Gore kunne kommet inn i går, og han hadde kanskje gjort seg fortjent til det, basert på den høsten og det han har gjort. Men ellers så var du ingen på det laget her. Og hvis du ser på det laget han sender ut på, altså ingen som forventet denne sesongen her at vi skulle spille med Johnny Evans, midtstopperplass, ingen som forventet at Scott McTominay skulle spille, ingen som egentlig forventet at Kobbie Mainoo skulle spille som han har gjort heller, altså det er jo allerede flere og han Diallo som venstrebekk, så det allerede mange ting som har skjedd, og det en tropp som har blitt brukt over, altså vi har soleklart flest spillere som har vært i aksjon av alle disse topplagene for eksempel, på grunn av skadesituasjonen. På grunn av skader, ja, men poenget at han har allerede tvunget ut i et voldsomt byttekjør, og da i tillegg begynner å snakke om at, ok, vi må ha inn på Kamvala eller Omori Forsen etter 60 minutter, når vi leder 1-0 mot Wigan, og vi vet hvor lett ting kan snu da. Det synes jeg høres veldig risikofylt, så jeg synes det en sånn ufortjent, han kan, vi kan godt ta debatten om forrige sesong, men jeg synes akkurat nå det vi leverte i går innenfor, og igjen, disse gutta må levere på U21 og U18 på en annen måte før jeg på en måte klarer å ta det ta Ten Hag for det, og du sier en ting veldig ofte synes jeg, Fredrik, som veldig riktig for det, vi aner ikke hva som skjer heller fra mandag til fredag. Og det antageligvis det viktigste for Ten Hag. Mm. Og hvis André Onana spiller hver eneste gang, kanskje det har å gjøre med det vi så i fjor, men kanskje har det også noe som skjer med hver, fra mandag til fredag, hver eneste uke, hva som blir levert, hvordan det leveres, kan jo være.
Men ja, fordi det med Onana også er jo litt vanskelig situasjon, for der har jo ikke han heller overvist over tid, han har vært varierende han også, så det er jo rent psykologisk for Hansen heller også, så er dette en god anledning for han til å spille på seg selv litt, og få den smultringen da. Så det er sinnssykt vanskelig å være Erik Ten Hag og skulle tilfredsstille alle. Og jeg er helt enig at kampbildet i går tillot ikke at han bare skulle hive inn på masse unge gutter fra start, eller bytte inn de tidlig underveis. Og jeg snakker heller ikke om en sånn der FM-rotasjon, hvor du bare hiver inn 8 unge gutter i en stall. For det synes jeg også er en svakhet mange managerer. Når de først skal bytte, så lar de unge gutta spille med unge gutta, framfor at de får teste seg sammen med det beste. Og det er jo det Garnacho og Mainoson også får lov til å gjøre i går. Men nå er de så gode at de på en måte regnes med en del av en elver, eller i hvert fall en A-lagstropp. Da. Så det er en kjempevanskelig situasjon og vurdering, det der. Men bare over tid så at den har gjort valg som gjør at jeg ikke har tillit til at den er god nok til å gi ungguttene sjansen i kamper der jeg mener at det er riktig å rotere. Og hvis den ikke gjør det når vi møter lag fra nivå 4 og 5, så vil jeg bare, det er det på en måte et litt sånn frampek. Nå er det sånn, jeg tar kritikken litt i forkant, for i går gjorde han ikke så mye feil. For det valget han gjorde underveis der, synes det er helt greie, bortsett fra 2 keepere på benk, og ikke Isak i troppen.
Ja, så, men samtidig også, vi skal si en siste ting, om det i hvert fall fra min side, er jo at nå kommer vi jo egentlig og skal spille en kamp i uka, med noen få unntak. Jeg forventer jo da egentlig fortsatt, at han ikke gjør, han skal ikke bytte da. Hvis Mainu og Casemiro er den beste toeren, så skal de spille hver lørdag i de viktigste kampene, og så får Mason Mount komme inn etter 75 da, hvis det passer seg. Han skal ikke nå blidgjøre alle, det blir Luke Shaw på den ene bekken, og det blir Dalo på den andre, og det blir Martinez og Varane hvis det er det som fortsatt er best. Altså, han må, og den gjengen skal spille når vi har en kamp i uka. Utfordringen er når det er 60 kamper på et år, og du ikke gjør det, og da har du antageligvis fått smell for det nå, og den tar jeg, men akkurat nå, kommer til å heie på han, når vi får den samme elveren uke inn og uke ut. Det kommer aldri til å skje da, selvfølgelig.
Vi runder av med et ja-nei-spørsmål. Vil FA Cup-trofé og topp 5 være en godkjent andre sesong, spør Ole Martin.
Sånn som ting har blitt, ja. Ja. Det er mer enn jeg forventer og håper på denne sesongen her.
Mm. Jeg tror jo fortsatt at topp 5 også gir seg på slik, så da vil jeg si at det er greit nok ut fra forutsetningene.
Jeg er mer sånn at jeg frykter 8. plass og 10 exit i alle turneringer og sånt. Så det, her tar jeg ingenting for hit.
Svaret er ja.
Ja, du er med på den.
Absolutt, absolutt. Den har jeg ikke så glad i å rotere. Det gjør vi i Uno litt grann. Jon Martin venter vel på å få tatt seg en dusj. Har vært uten vann, stakkars, i kulla. Så vi satser på at han er tilbake til en Q&A om de store spørsmålene, Jadon Sancho og Ineos og alt sammen. Ja. Og så takker vi for følge. Fått veldig mange meldinger av folk som har hørt på 06-07 spesialen og delt sine minner, ting vi også ikke var innom der. Så sjekk ut den hvis du har lyst til det, og ikke vært innom den.
Der er jo broren til Charlie Mitten innom en tur, eller? Andy er med en liten tur, ja.
Takk for følge, tjo hei!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.